tikai varu tā minēt, ka žūrija noteikti novērtēja tās tehniskās kvalitātes, jo, protams, ka kori ir dažādi un arī ar katram savs stils, jo, piemēram, skaidrs, ka indonēzieši dzied pilnīgi savādāk nekā igauņi, ja, un igauņi arī dzied savādāk nekā latvieši, ja tā, jo tas tomēr arī valodas jautājums un teiksim, vokālās tehnikas jautājums. Tas ir ļoti dažādi un tieši tā iemesla dēļ es ļoti priecājos, ka mums ir tāda iespēja Jūrmalā rīkot šo konkursu, jo, pirmkārt, kori atbrauc uz Jūrmalu un ierauga mūsu Latvijas kultūru, un otrkārt, pie mums sabrauc ļoti daudz dažādu citu tautu kultūru, un mums ir iespēja redzēt viņus un saprast, mēģināt saprast to, kas viņiem ir svarīgs, kā viņi izjūt mūziku. Tā kā, es domāju, tā ir kolosāli tāda iespēja, un Jūrmalas pilsētē vienkārši jāsaka paldies par to, ka viņi to ir tāda iespēja Latvijai.